Šestougaona građevina u središtu gornjeg grada je Turbe Damad Ali Paše, jedna od retkih sačuvanih turskih građevina u Beogradu. Podignuta je 1784. godine nad grobom Izet Mehmed Paše, koji je ovde umro kao zapovednik Beograda. Turbe je bilo oštećeno u vreme Prvog srpskog ustanka. Obnovio ga je od 1818. do 1819. godine Marašli Ali Paša i posvetio uspomeni na Damad Ali Pašu.